วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2567ความที่อากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารุนแรงมากโดยเฉพาะระยะนี้มีพายุฤดูร้อนเข้าสู่ประเทศไทยหลายวันติดกันจึงทำให้กระผมอัตมภาพเกิดอาการมาลาเรียลงกระเพาะวิ่งถ่ายเสีย 4-5 รอบหมดสภาพไปทีเดียวช่วงสายประมาณ8โมงเช้าก็ได้ออกไปทำบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยเพื่อขออนุญาตยกฉัตรถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมบริเวณท่าน้ำวัดพุทธยานตำบลบางขุนกองอำเภอบางกล้วยจังหวัดนนทบุรีให้กับพระครูวิโรจน์กาญจนเขตด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพุทธยานแล้วขออนุญาตในการจัดงานภาวนาพระคาถาเงินล้าน108จบในวันนี้ด้วยระหว่างที่ทำบวงสรวงเห็นสัตว์น้ำหน้าตาประหลาดตัวหนึ่งอยู่กลางคลองบางกอกน้อยถึงได้ถามว่าจิ้งจกน้อยเจ้าเป็นตัวอะไรเขาบอกว่าผมคือเหราครับวันก่อนท่านเอ่ยถึงเหรากับผมก็เลยโผล่มาให้เห็นว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ทำเอากับผมอัตมภาพรู้สึกขำเพราะว่าหน้าตาออกไปทางจิ้งจกน้ำมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของบรรดาสัตว์เดรัจฉานมีฤทธิ์แบบนี้ไม่สามารถที่จะเอาเป็นประมาณได้เนื่องเพราะว่าเขาจะแสดงร่างกายแบบไหนให้เราเห็นก็ได้ครั้นบวงสรวงเสร็จเรียบร้อยแล้วกระผมอัตมภาพก็นำญาติโยมทั้งหลายขึ้นสู่ศาลาการประเรียนเพื่อเริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน108จบแต่เนื่องจากว่าวันนี้นั้นทางคณะรวมใจพักของท่านอาจารย์วิชุอารมณ์ดีต้องยกพหลพลโยธาไปอำนวยความสะดวกในงานทำบุญประจำปีที่วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีทางด้านวัดอุทยานนี้จึงต้องอาศัยคณะของบริษัทมูลกรุ๊ปนำโดยคุณธนพลสุขวัฒนศิริพาลูกน้องมาช่วยอำนวยความสะดวกให้แต่ด้วยความที่ไม่เคยทำงานลักษณะนี้อย่างเต็มที่ก็คือไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือคนเราก็มักจะเอาความสบายของตนเองเป็นหลักจึงใช้วิธีนั่งเว้นที่ห่างจากผู้อื่นทำให้บุคคลที่จองที่เอาไว้แล้วไม่สามารถที่จะเข้าไปนั่งยังที่ของตนเองได้ซึ่งความจริงการไปวัดนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือไปวัดดูว่าเรามีกิเลสรักโลภโกรธหลงสักเท่าไหร่แล้วก็พยายามที่จะลดจะละจะเลิกให้ได้แต่ว่าหลายท่านก็น่าสงสารตรงที่ว่าแบกกิเลสเต็มตัวแต่ไม่มีความรู้สึกว่าตนเองแบกกิเลสไปเลยทำอะไรก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางกูต้องสบายไว้ก่อนส่วนคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ช่างในเมื่อผู้อำนวยความสะดวกในการดูแลสถานที่ก็มือใหม่บุคคลที่มาส่วนใหญ่ก็แบกกิเลสมาด้วยจึงเกิดอาการอย่างที่เห็นขึ้น เมื่อกระผมอัตมภาพภาวนาขอบารมีพระในการปลุกเสกวัตถุมงคลครบถ้วนตามที่ท่านบอกแล้วก็ลุกไปพรมน้ำมนต์บริเวณมณฑลพิธีและเลยไปพรมให้กับญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมพิธีอยู่ทางด้านบนจากนั้นก็มาภาวนาพระคาถาเงินล้านต่อจนครบ108จบเมื่อยกมือจบเหนือหัวพร้อมกับเสียงระฆังก็ทำเอาด็อกเตอร์พระครูโรจน์ของเรายิ้มกว้างเลยทีเดียวกับผมอัตมภาพก็ได้แต่นึกว่าเองอย่ามาลองครูบาอาจารย์เสียให้ยากถ้าไม่มีอะไรดีก็คงไม่ได้มาเป็นครูของเองหรอกแล้วก็จับไมโครโฟนขึ้นมานำญาติโยมทุกท่านอุทิศส่วนกุศลแล้วรับการทำบุญจากทุกท่านเป็นเงินสด 70,000 กว่าบาทเป็นทองคำอีกบาทกว่าก็แปลว่าเราได้ร่วมบุญในการเทพื้นคอนกรีตอาคารตั้งพระพุทธรูปข้างศาลาอเนกประสงค์ของวัดอุทยานแห่งนี้ประมาณ 125,000 บาทขอให้ญาติโยมทุกท่านที่ร่วมบุญมาได้อนุโมทนาร่วมกันหลังจากนั้นกระผมอัตมภาพก็ฉันเพลด้วยภัตตาหารที่ญาติโยมทั้งหลายถวายมาจนเหลือเฟือทั้งที่ต้องการแค่จานเดียวเท่านั้นอิ่มแล้วก็นอนภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วก็ออกเดินทางไปยังวัดถ้ำสิงโตทองหมู่ที่11ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีตามคำอาราธนาของดรหลวงพ่อดำพระครูภาวนาโชติคุณเจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทองแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงทางวัดไม่ได้มีงานมีการอะไรเลยกระผมอัตมภาพก็เข้าใจว่าจะต้องไปผิดวัดแน่นอนหลวงพ่อดำน่าจะไม่ได้บอกว่าเป็นวัดไหนจึงสอบถามญาติโยมในวัดแล้วทราบว่าท่านไปยังวัดเขาทะลุหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดถ้ำมงกุฎหมู่ที่7ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งอยู่ห่างออกไปจากวัดถ้ำสิงโตทองประมาณ14กิโลเมตรเมื่อไปถึงทันเวลาก็ได้พบพระเดชพระคุณพระราชสมุทรวชิระโสพลด็อกเตอร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อบ้านแหลมซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเรียนปริญญาเอกมาด้วยกันกับหลวงพ่อดำด็อกเตอร์พระครูภาวนาโชติคุณก็เลยทำเอาเพื่อนร่วมรุ่นที่นานๆจะได้เจอหน้าเจอตานั่งคุยกันจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เขามานิมนต์ไปยังมณฑลพิธีแล้วก็พบกับงานที่ยืดเยื้อยาวนานมากก็คือมีการถวายสังฆทานมีการถวายผ้าป่าถวายข้าวสารกว่าที่จะเข้าสู่การเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ควรที่จะเริ่มตั้งแต่หลังเพลไปแล้วเพื่อที่ถึงเวลาตามฤกษ์ก็จะได้เริ่มลงมือหล่อรูปท้าวเวสสุวรรณไปเลยแต่ที่นี่มาเริ่มเอาตอนนิมนต์พระขึ้นสู่อาสนะตอนบ่ายสามโมงจึงทำให้ยืดเยื้อมากโดยที่หัวแถวก็คือหลวงพ่อเจ้าคุณโสพลด็อกเตอร์พระราชสมุทรวชิระโสพลถัดมาก็คือหลวงพ่อเจ้าคุณสุรศักดิ์พระภาวนาวิสุทธิโสพลเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ตามมาด้วยกระผมอัตมภาพต่อด้วยด็อกเตอร์พระครูภาวนาโชติคุณถัดไปเป็นหลวงพ่อแถมพระครูมนูนศีลสังวรวัดช้างแทงกระจาดโดยมีท่านอาจารย์บะพระอาจารย์สิริชัยชยธรรมโมและหลวงพ่อใจพระครูสมุทรพิทยาคมวัดพญาญาติห้อยท้ายอยู่ซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพระอธิการศรีสวัสดิ์อภิวัฒโนหรือหลวงปู่ศรีเจ้าอาวาสวัดถ้ำมงกุฎนี้ท่านเอาอะไรมาจัดเรียงการนั่งของพระเกจิอาจารย์นั่งปลกในงานหล่อพระครั้งนี้ก็ไม่ทราบเนื่องเพราะว่าอาวุโสขนาดหลวงพ่อใจไปห้อยท้ายแต่ก็แล้วแต่ศรัทธาของญาติโยมเขาจากนั้นก็มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยซึ่งประธานในการจุดธูปเทียนก็น่าจะรู้สึกว่าอากาศร้อนมากจึงใส่เสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นมาซึ่งกับผมอัตมภาพก็ได้บ่นเรื่องนี้ไปจนนับครั้งไม่ถ้วนแล้วว่าญาติโยมในยุคปัจจุบันนี้มักจะไม่ค่อยรู้กาลเทศะเข้าวัดก็ยังแต่งกายตามใจตนเองโดยเฉพาะบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นมเหสัคโขไปในลักษณะผู้ยิ่งใหญ่เป็นประธานในพิธีบ้างเป็นเจ้าภาพอย่างโน้นอย่างนี้บ้างมักจะไม่ค่อยคำนึงถึงความถูกต้องหรือว่าความเคารพในพระรัตนตรัยแล้วก็ยังมีการถวายไทยธรรมเสีย2ชุดโดยที่หลวงปู่ศรีท่านก็ขิงใส่กับผมอัตมภาพตามศัพท์วัยรุ่นว่าท่านอายุ88ปีแล้วกับผมอัตมภาพก็ได้แต่บอกว่าห่างกันแค่20กว่าปีเท่านั้นครับแล้วก็เป็นพิธีการหล่อพระซึ่งกับผมอัตมภาพก็ไม่รอให้จบพิธีหลังจากที่ว่าไปจนเต็มที่แล้วก็จัดการทำน้ำมนต์เข้าไปพรมรอบบริเวณพิธีและวัตถุมงคลในครั้งนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณซึ่งท่านก็คงจะอาศัยบารมีท่านปู่ท้าวเวสสุวรรณในการดึงคนเข้าวัดแต่แรกก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเนื่องเพราะว่ากับผมอัตมภาพนั้นหุ่นไม่เป็นที่ประทับใจญาติโยมอ้วนก็ไม่อ้วนหัวก็ไม่งอกแถมยังประเภทผอมชะลูดอีกต่างหากแต่พอสะบัดน้ำมนต์ผ่านรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณไปมีเสียงดังพลึบแล้วไฟลุกเป็นลำใหญ่สูงเกือบเมตรก็ทำเอาทุกคนตะลึงไปหมดแล้วคราวนี้ก็แห่กันเข้ามาเพื่อที่จะขอน้ำมนต์แต่กับผมอัตมภาพเมื่อพรมบรรดารูปหล่อเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถเดินทางกลับเลยถ้าขืนอยู่คงไม่ได้กลับอย่างแน่นอนและจะต้องฝ่าฟันกับรถติดอีกมากเนื่องเพราะว่าวันนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์ที่ใครๆก็แห่กันกลับเข้าที่พักของตนเองจึงต้องอาศัยการบันทึกเสียงธรรมจากวัดท่าขนุนบนรถอีกตามเคยสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้